Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež pretresen zaradi nočnega napada Irana na Izrael, obe državi poziva k miru.
Socialni demokrati na čelo stranke izvolili Matjaža Hana, izid je bil tesen.
Zunaj parlamentarne stranke naletele na nekaj težav pri zbiranju podpisov za vložitev kandidatnih list za evropske volitve.
Ali prenova strategije naložb države odpira vrata privatizaciji nekaterih podjetij?
Vreme, jutri še večinoma sončno, popoldne pooblačitve, v torek v višjih legah sneg.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Miha Močnik in voditeljica Slavi Košir. Iran je prvič v zgodovini neposredno napadel državo Izrael. V 5-urnem obstreljevanju judovske države z več kot 300 oboroženimi brezpilotnimi letalniki in balističnimi raketami je bilo približno 10 ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni bilo. Kar 99% vseh izstreljenih raket je prestregal protiraketni ščit Izraela s pomočjo zračnih sil zahodnih zaveznikov. Prvi iranski brezpilotni letalniki so zračni prostor judovske države dosegli okoli 1 ure zjutraj po našem času. Sirene so se oglasile predvsem v mestih osrednjega dela Izraela. Za komentar dogajanja smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa, ki je že včeraj posvaril pred iranskim napadom. Vprašali smo ga, kako hude so posledice napada Irana na Izrael in kakšen bo odziv judovske države.
Z gotovostjo lahko rečem, da je bil napad le vprašanje časa, saj je bilo jasno, da bo moral Teheran pokazati zobe po napadu na njihov konzulat v sirskem Damasku, kjer so se stankovali visoki predstavniki iranske revolucionarne garde in palestinskega islamskega džihada. Izrael napada v začetku aprila ni ne potrdil, ne zanikal in zdaj je prišlo povelje iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ki se je odločil direktno za napad na Izrael, kar še ne pomnimo v zgodovini hladnih odnosov med državama. Še pred iransko revolucijo in teokratskim prevzemom je v času prozahodne dinastije Pahlavi Iran gojil prijateljstvo z judovsko državo. Danes pa velja za glavno eksistencialno grožnjo obstoju moderne države Izrael, zato današnji napad, ki so ga izraelske, jordanske, saudijske, ameriške in britanske sile ustavile, še kako resno jemlje Zahod. Če dalje bolj se namreč povečuje tveganje za nadaljno širitev konflikta v regiji po 7. oktobru in začetku vojne med Izraelom in Hamasom. Pričakovalo se je, da bo vendarle Iran bolj preudarno izvedel napad in se odločil za akcijo Hezbolaha, ki v Libanonu z juga te države napada izraelske obrambne sile, prav tako bi lahko tudi jemenski hutijevci prispevali več, vendar je očitno želja Irana, da pokaže zmožnost lastne pretnje judovski državi. Veliko brezpilotnih letalnikov in raket sploh ni vstopilo v izraelski zračni prostor, saj so jih že predtem zavezniki ustavili. Posebej velja izpostaviti tu vlogo sosednje Jordanije, ki je vnovič dokazala, da je s hašemitskim kraljem Abdulo II. Na čelu vse skozi tesen podpornik zahodnih sil in prijateljica Izraela. Zmotno je prepričanje, da se iranska revolucionarna garda ni zavedala moči izraelskega obrambnega sistema, ki temelji na Iron Dome ali železni kupoli, ki s pomočjo umetne inteligence prestreže več kot 90% izstrelkov. Ocenjujem, da gre tu bolj za preverjanje trdnosti arabskih, večinoma sunitskih sil, ki so se v preteklosti bratile z Izraelom in z njim sklepale gospodarske vezi. Iranski vodja Hamenej je namreč posvaril, da bodo vsi, ki bodo branili Izrael v tem napadu, kaznovani. Prav tako je ajatola poudaril, da je bil cilj dosežen, uničenje izraelske vojaške infrastrukture, ki naj bi izvedla napad na iranski konzulat. Vendar je zanimivo, da so bile iranske rakete, poleg mest kot so Arad, Dafna, Šima, Dimona, Nimrod, usmerjene tudi v milijonski Jeruzalem, kjer polovico mesta predstavljajo Palestinci in kjer stoji famozna kupola na skali, tretji najsvetejši kraj za muslimane. Izrael je napad na mošejo preprečil, provokacije Irana pa očitno ne pozna meja, saj so bili pripravljeni žrtvovati ne le nedolžne izraelske in palestinske civiliste, temveč tudi sakralne objekte in svete kraje za muslimane, kristjane in jude. Na srečo večjih uničevalnih posledic ni bilo, napad je enotno obsodil Zahod, tudi slovenska vlada je sporočila, da je napad nesprejemljiv, zdaj pa je seveda žogica na strani Izraela. Kaj bo storil izraelski premier Netanjahu? Menim, da bi bila neodzivnost signal Teheranu, da napade lahko ponovi in da Izrael nima dovolj zmogljivosti za napad na Iran. Po drugi strani lahko glede na močen odziv zaveznikov, judovska država pokaže vojaško samozavest in predvsem targetira iranske nuklearne kapacitete v tej državi. Iran namreč ves čas razvija zmogljivosti orožja za uničenje in žuga Izraelu, da lahko izvede jedrski holokavst. Izrael lahko tako brez zamer sveta in brez civilnih žrtev izvede napad na Iran, mu oduzame jedrske zmogljivosti in na to ustavi nadaljne širjenje konflikta v regiji. Ameriški predsednik Biden sicer ni naklonjen povračilnim ukrepom Izraela, vendar mislim, da lahko napad pričakujemo, je pa seveda vse odvisno od tega, koliko bo judovska država odlašala z napadom oziroma taktizirala natančne cilje napada. Veliko časa nimajo, saj so se verjetno že iz zadnje vojne s Hamasom naučili, da svet pozabja. 7. oktober se namreč marsikomu zdi daleč, medtem pa znova umanka pozornosti na trpeče ljudi v Gazi, ki še naprej živijo v človeku nedostojnih razmerah.
Tudi Slovenija ostro obsoja napad Irana na Izrael, je danes na družbenem omrežju X sporočilo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Premier Robert Golob je ob tem pozval k takojšnjemu končanju vseh vojaških aktivnosti in trajnemu premirju, tako v Gazi kot povsod drugod na Bližnjem vzhodu. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je izjavila, da je iranski napad zelo zaskrbljujoč in da je vsako nadaljne zaostrovanje razmer izjemno nevarno. Vse slovenske državljane, ki se nahajajo v Iranu, ministrstvo poziva, naj se javijo slovenskemu veleposlaništvu v Teheranu. Mimo dogajanja v Izraelu ni mogel niti papež Frančišek, ki je po opoldanski molitvi znova pozval k miru in ustavitvi spirale nasilja na Bližnjem vzhodu, zaradi katere obstaja nevarnost, da se regija pogrezne v še večjo vojno. Tanja Dominko.
Papež je dejal, da z molitvijo in zaskrbljenostjo, celo žalostjo spremlja novice, ki prihajajo v zadnjih urah o poslabšanju razmer v Izraelu po posredovanju Irana. Poudaril je, da nihče ne bi smel ogrožati obstoja drugih in da bi morali vsi narodi stopiti na stran miru ter pomagati Izraelcem in Palestincem, da živijo v dveh državah. Dodal je, to je njihova globoka in legitimna želja in njihova pravica, dve sosednji državi. Papež je znova pozval k prekinitvi ognja v Gazi in k odločnemu nadaljevanju poti pogajanj. Spomnil je na trpljenje prebivalcev, ki so zapadli v humanitarno katastrofo, in pozval k prizadevanjem za ublažitev trpljenja. Molil je, da bi ugrabljene talce izpustili. Toliko trpljenja. Molimo za mir. Brez vojne, brez napadov, brez nasilja. Da dialogu in da miru. V nagovoru pred opoldansko molitvijo pa se je papež dotaknil današnjega evangeljskega odlomka, v katerem se učenca vrneta iz Emausa in pripovedujeta o srečanju z ostalim. Papež nas spodbudi, da je pomembno podeliti vero ostalega Jezusa, gre za lepe stvari in dobro dene, če govorimo o lepih novicah. A zaveda se, da o tem težko spregovorimo. Vsakdo med nami bi lahko o tem veliko povedal in pokazal, kako se ga je Gospod dotaknil, ter to tudi podelil. Vendar ne kot učitelj drugim, temveč kot podelitev enkratnih trenutkov, v katerih je bilo zaznati živega in bližnjega Gospoda, ki je v srcu prižigal ogenj veselja ali brisal solze, ki je posredoval zaupanje in tolažbo, moč in navdušenje ali pa odpuščanje, nežnost. Ta srečanja, ki jih je vsakdo med nami imel z Jezusom, je potrebno podeliti in posredovati naprej.
Questi incontri che ognuno di noi ha avuto con Gesù, condividerlo e trasmetterlo.
V različnih okoliščinah, poudari Sveti Oče. Pri tem lahko za pomoč zaprosimo tudi Marijo, nas na koncu tudi spodbudi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje obeležila 40-letnico delovanja.
Začeli smo teden molitve za duhovne poklice, okrepimo našo vero ter molitev.
Janja Garambret na najboljši možni način z dvema zmagama začela sezono svetovnega pokala.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka tekoče, zastoj pa nastaja na primorski avtocesti pred delovno zaporo med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zamuda je tam za dobrih 20 minut. Voznike pozivamo, da vozijo previdno, strpno in s primerno varnostno razdaljo. Sicer bodo dela na primorski avtocesti, tako med Logatcem in Uncem, kjer trenutno zastojev ni, pa tudi med Postojno in Razdrtim potekala do predvidoma 20. ure. Na Štajerski avtocesti promet poteka tudi samo po enem pasu med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico proti Mariboru. Še kakšno uro naj bi bila zapora. Prav tako pa voznike opozarjamo, da bo danes ponoči zaprta v Ljubljani Dunajska cesta, in sicer pri železniški postaji od 19. ure pa do 5. ure zjutraj. Danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vozite strpno in previdno in preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Socialni demokrati so ponoči v drugem krogu izvolili novega predsednika stranke. Mandat za vodenje stranke so delegati podelili Matjažu Hanu 182 glasovi, medtem ko jih je Milan Brgles prejel 10 manj. Več Tanja Dominko.
Po več kot 14 urah so v SD izvolili novo vodstvo. Matjaž Han se je v prvem nagovoru po izvolitvi zahvalil za prejete glasove. Kongres je ocenil:
danes je bil kongres zanimiv, prav je bil, da je bil kritičen, in jaz sem vse glasove kritične absolutno slišal.
Svojo nalogo vidi v povezovanju članov, saj brez tega socialna demokracija ne bo imela prave prihodnosti, je prepričan. Kongres je minil v znamenju nejevolje nekaterih delegatov, ki so Hanovo kandidaturo tik pred zdajci označili za nekorektno in nekonstruktivno. V burni razpravi, ki je bila sicer zaprta za javnost, so mu med drugim očitali, da z njim na čelu socialna demokracija ne bo opravila spornimi praksami, ki so stranko pripeljale do brčasnega kongresa. Han je pomenljivo odvrnil: nisem vedel, da sem glavni problem jaz, ne pa 2 milijona evrov dolga. Na očitek, da je sam poudarjal svoje dolgoletno članstvo v stranki, pa je takole odvrnil:
zdaj to okoli teh 20 let v stranki, ne? Vsak je prišel gor in je pač rekel, da je že 30 let član stranke, 50 let član stranke, 40 let član stranke. Jaz mislim, da to ne sme biti slabost. Bolje slabost, če si vsak let v novi stranki. Mi rabimo v stranki, bom rekel, in stare in mlade, bom rekel, in izkušene in novo energijo.
Kongres sta med drugim zaznamovala tudi dolgo štetje glasov in zapleti z glasovnicami v drugem krogu. Pokazal pa je tudi na razdrobljenost glasov. Socialni demokrati so ponoči dobili tudi novo generalno sekretarko. Nalogo bo prevzela Živa Živković, dosedanja vodja kabineta ministrice za pravosodje Andreje Katič.
Ja, tako je. Ja, ta kongres mi je pokazal res veliko zaupanje, tako da jaz bom to delo, ki mi je bilo zaupano, odgovorno prevzela in seveda se potrudila, da bom peljala organizacijsko stranko, tako da bo se postavila nazaj na noge.
Živkovičeva bo nadomestila dosedanjega glavnega tajnika Klemna Žiberta, ki je zaradi očitkov opletenosti v posel na Litijski in spornega kredita odstopil. Neznanka ostajajo še imena 2 članov v nadzornem odboru in 7 članov predsedstva stranke.
Zunaj parlamentarne stranke, ki želijo vstopiti v tekmo za poslanska mesta v Evropskem parlamentu, imajo še nekaj časa, da zberejo potrebne podpise volivcev za vložitev kandidatnih list. Ob tem jih več opozarja na slabo dostopnost storitev overjanja podpisov na upravnih enotah. Ministrstvo za javno upravo medtem pripravlja odgovor na tožbo piratske stranke v zvezi s tem. Petra Stopar.
Vesna, zelena stranka, ki je kandidatno listo z nosilcem Vladimirjem Prebiličem predstavila v ponedeljek, je potrebne podpise že zbrala. Ob pomoči več kot 50 podpornikov in prostovoljcev so v nekaj več kot 20 krajih v pičlih treh dneh zbrali 1300 podpisov. Zbiranje bodo nadaljevali do konca meseca. V sporočilu omenjajo tudi izzive in težave, na katere da so naleteli pri zbiranju na nekaterih upravnih enotah, a kot odgovor na nje omenjajo dobro organiziranost. Tudi druge zunaj parlamentarne stranke opozarjajo na težave, ki jih imajo pri zbiranju podpisov. Zlasti na slabšo dostopnost nekaterih upravnih enot, katerih uradne ure so zaradi stavke zaposlenih okrnjene, posebej ob sredah. Težava so tudi dolge čakalne vrste, kadar okenca, kjer je možno podpisov veriti, delajo. So v več strankah povedali za STA. Piratska stranka je na upravno sodišče vložila celo tožbo zoper ministrstvo za javno upravo in državno volilno komisijo zaradi varstva pravice do kandidiranja. S predlogom za začasno odredbo želi doseči, da bi upravne enote zagotovile posebna okenca za overjanje obrazcev podpore za kandidate na evropskih volitvah. Sodišče bo o tem odločalo v torek. V piratski stranki ocenjujejo, da veliko ljudi zaradi čakanja na upravnih enotah ne odda podpisa za podporo njeni listi. Podobno izkušnjo imajo v SLS. Njen predsednik Marko Balažic je dejal, da je tudi sam ostal pred zaprtimi vrati. Opozarja pa, da lahko podpis volivec overi na katerikoli upravni enoti. Ne glede na slabo izkušnjo, SLS svojo široko mrežo članstva težav pri zbiranju podpisov ne pričakuje. Po Balažicevih besedah so jih zbrali že veliko. Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da so že pred časom vse načelnike upravnih enot seznanili z navodili v zvezi z nujnimi nalogami, ki jih morajo enote izvajati v času stavke. Med upravnimi notranjimi zadevami so tudi vse aktivnosti povezane z volivnimi opravili, tako da stavka na izvajanje tega konkretnega postopka po trditvah ministrstva ne sme imeti vpliva.
Državni zbor bo na izredni seji v sredo obravnaval predloge novele zakona o zdravniški službi, spremembe zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter dopolnitve zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Na dnevnem redu so še trije predlogi za razpis posvetovalnih referendumov, in sicer o evtanaziji, o uporabi konoplje v medicinske namene ter uvedbi preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah. Uvrstitvi pobud na dnevni red so v opoziciji nasprotovali. Po besedah vodje poslanske skupine SDS Jelke Godec je več kot očitno, da želi koalicija te predloge za razpis posvetovalnih referendumov sprejeti čim prej, da bi lahko potekali hkrati z evropskimi volitvami. Na ministrstvu za finance so pripravili osnutek prenovljene strategije upravljanja naložb države. Ta med drugim Pošto Slovenije in Zavarovalnico Triglav iz strateških naložb premika med pomembne. Tam se je znašel tudi Telekom Slovenije. Del koalicije in sindikate tako skrbi, da bi prišlo do privatizacije teh podjetij, pristojni to zanikajo. Več Andrej Šinko.
Veljavna strategija upravljanja naložb države sega v leto 2015 in je več pogledih zastarela, zato je Ministrstvo za finance pripravilo spremembe. Prenovljena strategija naj bi ohranila razvrstitev naložb s kapitalskimi deleži države na strateške, kjer delež države presega 50%, pomembne, kjer država ohranja delež nad 25%, in portfeljske, s katerimi država oziroma SDH prosto razpolagata. Med strateške naložbe so tako uvrščene predvsem državne naložbe v sektorjih energetike in prometa, med njimi DARS, Gen Energija, Holding Slovenske elektrarne, Luka Koper, Slovenske železnice in nekatere druge. Med pomembnimi pa so Istrabenz Turizem, Krka, NLB, Petrol, Telekom Slovenije, po novem pa tudi Pošta Slovenije, ki je v 100% lasti države, in Zavarovalnica Triglav, kjer je državno lastništvo 62%. Omenjeno skrbi sindikate, predsednik centrale Alternative Zdenko Lorber pa opozarja tudi, da
strategija omogoča privatizacijo slovenskih železnic v tovornem prometu, zato ker več ne vzpostavlja zahteve po večinskem deležu odvisnih družb v tem in še v marsikaterem drugem podjetju, tako da resnično smo sindikati zaskrbljeni nad tem osnutkom strategije, ki seveda pomembno spreminja dosedanjo pozicijo države v odnosu do teh podjetij.
V sindikatih so opozorili, da zavarovalnica Triglav in Pošta Slovenije zaposlujeta skupno 7000 ljudi. V zadnjih letih pa tudi na nekatere slabe izkušnje s prodajo državnih naložb. Že takoj, ko je osnutek prišel v javnost, je minister za finance Klemen Boštjančič zavrnil možnost, da bi spremenjena strategija vodila v privatizacijo. V preteklih dneh pa je to storil še podpredsednik vlade Matej Arčon.
Lahko pa vso odgovornostjo zatrdim, da do prodaje omenjenih dveh družb ne bo prišlo. Pika in konec, ker to ni bilo predmet razprave nobenega koalicijskega sestanka in tudi nobene koalicijske pogodbe. Gre za statusno ureditev dveh družb, ki morajo izpolnjevati določene pogoje, da imajo določen status.
V SD so ob tem opozorili, da je prenova strategije upravljanja kapitalskih naložb države nujna, a da jo je treba izvesti previdno in ob sklevanju z vsemi deležniki. Prav tako pa poudarjajo, da spremenjena strategija ne sme omogočiti novih privatizacij.
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je ta teden obeležila četrto desetletje delovanja pri nas. Na slovesnosti so poudarili, da je cilj univerze izboljšanje kakovosti življenja starejših in skupnosti na temelju izobraževanja ter kulture. Več Marcel Krek.
Na slovesnosti ob 40-letnici so na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje predstavili nekaj številk. Po vsej Sloveniji je tako v izobraževanje vključenih
preko 11-12 tisoč starejših študentov to izobraževanje, v Ljubljani preko 2 tisoč, tako da je to kar obsežna izobraževalna mreža za starejše.
Je povedala Alijana Šantej iz Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Univerzo so na pobudo Dušane Findajzen in Ane Kranc ustanovili leta 1984, uradna ustanovitelja pa sta Andragoško društvo Slovenije in Filozofska fakulteta v Ljubljani. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je od takrat zrasla v nacionalno mrežo 53 univerz v 51 krajih po Sloveniji, deluje pa
z namenom njihovega socialnega vključevanja, pridobivanja znanja za boljše razumevanje in osvajanje sprememb v družbi, pa tudi preprosto zato, ker človek po upokojitvi ne preneha živeti, ima še naprej neke želje, potrebe, željo po osebnostni rasti in vse to lahko jim omogoča udeležba na univerzah za tretje življenjsko obdobje.
Navzoče na dogodku je v imenu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje nagovorila tudi vodja sektorja za izobraževanje odraslih Teja Dolgan. Poudarila je, da je univerza za tretje življenjsko obdobje rezultat dolgoletnega prostovoljnega dela strokovnjakov z področja izobraževanja odraslih, pa tudi mentorjev in številnih slušateljev.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Gre za 10 tisoč prenosnih računalnikov, ki jih je Ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani poleti in so namenjeni socialno najšibkejšim. Vloge bo mogoče začeti oddajati 22. aprila. V katoliški cerkvi smo vstopili v teden molitve za duhovne poklice z naslovom Prosite gospoda žetve. Kot vsako leto je šla tudi knjižica molitev in nagovorov za vsak dan, ki so primerni za bogoslužje, osebno ali družinsko molitev. Letos jo je uredil župnik v Vinici Anton Gnidovec. Za dobre duhovne poklice so že v petek molili mladi pri molitvi rožnega venca na Kongresnem trgu v Ljubljani. Prispevek Mete Potočnik.
Zavod Katoliška mladina je to zgodno jutranjo molitev pripravil že sedmič. Zdaj se je medijski prah že polegel in več kot 100 molivk in molivcev je v miru slavilo našo mater Marijo in ji izročalo vse potrebe sveta. Študent Dominik Cegnar je za naš radio povedal.
Vedno imamo tri namene. Dva sta vedno stalna, to je za vero slovenske mladine in pa potem za domovino. Potem pa vsakič potem dodajemo enega dodatnega. Tokrat torej ravno zaradi tega, ker je naslednji teden potem se moli za duhovne poklice, smo potem ravno za to molili in pa še hkrati potem za zdajšnje slovenske bogoslovce.
In kaj je po njegovem mnenju mladim v pomoč pri razločevanju življenjske poklicanosti?
Recimo te javne molitve, imamo tudi kakšne druge pobožnosti. Recimo včeraj so bile tudi večernice, ki jih organizira mesečno. Potem so pa različne in duhovni tabori, plesi, kjer se potem lahko pari recimo spoznavajo. Ne? Tako da v bistvu se lahko vsak mlad najde tam in vsak najde svojo poklicanost, tam kamor ga Kristus res vabi.
Duhovnik Anton Gnidovec meni, da ima vsak kristjan duhovni poklic, saj je krščen.
Ta poklic smo utrdili pri birmi. Prav poseben poklic imajo poročeni možje in žene, ki so posvečeni za zakonsko življenje. In iz družin pravzaprav prihajajo tudi tisti poklici, na katere mislimo, predvsem v tednu molitve za duhovne poklice. To smo tisti možje in žene, oziroma fanti in dekleta, ki so posebej poklicani, lahko bi rekli na nek način profesionalni duhovni poklici, duhovniki, redovniki, redovnice.
Teden za duhovne poklice se bo sklenil naslednjo nedeljo, ki se imenuje Nedelja dobrega pastirja. Povabljeni smo, da ukrepimo osebno in duhovno molitev v tem času.
Janja Garnbret je na najboljši možni način z dvema zmagama na dveh tekmah začela sezono svetovnega pokala v športnem plezanju. Kitajsko turnejo je v začetku tedna odprla s prepričljivo zmago v disciplini balvani, danes je zmagala še v težavnosti. To je bila njena že 27. zmaga v težavnosti. Mia Krampelj je v finale napredovala kot osma najboljša, osmo mesto je bila tudi njena končna uvrstitev. Edini slovenski polfinalist med moškimi Luka Potočar je tekmovanje končal na 15. mestu. Martin Bregant je tekmo končal na 51. mestu. Slovensko žensko rokometno reprezentanco danes čaka še najpomembnejša tekma na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah, ki bodo letos poleti v Parizu. V zadnji, tretji tekmi v Noj Ulmu se bo danes ob 16. pomerila s Črnogoro za olimpijsko vozovnico. Slovenke so začele s porazom proti gostiteljici Nemčiji s 25-31. Včeraj so premagale Paragvaj z 32-14. V Pariz vodita prvi dve ekipi, trenutno ima Nemčija na vrhu 4 točke, Slovenija in Črnogora po 2, Paragvaj je brez. Na današnji tekmi s Črnogora tako Sloveniji za preboj zadošča že neodločen izid. Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je prvo vožnjo velike nagrade Trentina končal na drugem mestu. Jan Pancar, drugi slovenski predstavnik v najmočnejšem razredu MXGP, je bil 15. Prvi je bil Romain Fabre, tretji pa Jorge Prado. Odločilna druga vožnja bo 10 minut čez 17. uro. Hokejisti Los Angeles Kings so v rednem delu sezone Severnoameriške lige NHL, ki se bo sklenila prihodnji teden, dosegli še 43. zmago. Na 80. tekmi so ugnali iz boja za končnico že zdavno odpisano moštvo Anaheim Ducks s 3-1. Slovenski as Anže Kopitar je tokratno tekmo izpustil. Športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Popoldne bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 24 do 27, drugod od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo, pihal bo okrepljeni jugozahodnik, popoldne se bo v severozahodnih krajih oblačnost povečala, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 in najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v torek zjutraj bo v severnih krajih začelo deževati, čez dan se bodo padavine postopno širile proti jugu in popoldne zajele vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte, hladilo se bo, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja, meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v osrednji Sloveniji še niže. V sredo bo pretežno oblačno in dokaj hladno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Temperatura izmerjanja po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Kranj, Hrastnik in Velenje 28 stopinj, Maribor, Celje, Murska Sobota 29, Novo mesto in Metlika 30, Nova Gorica, Idrija, Mežica in Pohorje 27, Tolmin 25, Logatec, Babno Polje, Jezersko in Listca 24, Kredarica 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru, in sicer zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti promet poteka po enem prometnem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, še predvidoma do 16. ure. Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem ter med Postojno in Razdrtim promet proti Kopru poteka samo po enem pasu, predvidoma do 20. ure. Na gorenjski avtocesti je spremenjena prometna ureditev, med predorom Šentvid in Kosezami zaprt je priključek Podotik iz smeri Gorenjske proti Primorski. V Kranju je zaradi asfaltiranja danes do 17. ure zaprta Kidričeva cesta, v Ljubljani pa danes od 19. ure pa jutri do 5. ure zjutraj bo zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo cesto in trgom OF. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Miha Močnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.